Savasanatma Vishayopara Savasanatma Vishayoparakto Guna Pravaho Vikrita Soda Shatam Shatmam. Bibrat Prita Prithan Nama Bhirupa Bhedam Antar Bahishtvam Chapurastanoti Savasanatma Vishayoparakto Guna Pravaho Vikrita Shodashatma Bibhrat Prithannama Bhirupa Bhedam Antar Bahishtvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayoparakto Guna Pravaho Vikrita Shodashatma Bibhrat Prithan Nama Bhirupa Bhedam Antar Bahishtvam Chapuraistanoti D. D. Svikc od spod je D. Nebni. D. Dajmo probati. D. D. Ker imaš D, D je pač na zobe daš jezik. D. D. D pa na nebo. D. D. Imaš pa še enega šebel od zad. D. 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 Isto T. Bahišt. Bahištvam. Bahištvam. Ni bahištvam, ampak je bahištvam. Bahištvam. Ok. Dobro. Savasanatma.
Savasanatma.
Ne, dejmo, dejmo. Bhavananda je, da Bhavananda je zdaj še enkrat, kar vas je zmotil. Savasanatma Vishayoparakto Guna Pravaho Vikrita Shodashatma Vibharti Praitam Nama Virupa Bhedam Antar Bahishtam Chapurastanoti Saha, Tai, Vasana, Punjelya, Atma, Vishaya Upakritaha, vezan za materialno srečo, čulno uživanje. Guna pravaha, teran, teran silom bilo sattva gune. Teran silom bilo sattva gune, rađe gune ili tamo gune. Vikritaha, promenjen pod uticajem požude. I tako dalje. Šudaša atma, glavni od 16 materialnih elementa. 15 grubih elementa, 10 čula i Bi brat lutajući, prithak nama bihi, sa posebnim imenima. Rupa bhedam, primerujući razne oblike. Antah bahishtvam, odlike da je prvoklasan ili poslednji klase. Ča i purajhi v različnim telesnim obilicima. Danoti se izpoljava. Kaj to pomeni izpoljava? Aha, se dviga na površino. Okay. Okay. Komentar in prevod Šila Prabhupade. Pošte um zaokupljen željama za pobožnim in bezbožnim delatnostima. Prirodno je podređen promenama požide ili ljutnje. Na taj način postaje privučen materialnim čulnom uživanjem. Drugim rečima umom upravljanju gune vrline, strasti in neznanja. Postoji 11 čula i 5 materialnih elementa. V glavni među njima je um. Stoga je vzrok rođenja u različitim vrstama tela, među polubogovima, ljudskim bićima, životinjama i pticama. Kada je um na višem ili nižem položaju, prihvata više ili niže materialno telo. Um zagađen određenim materialnim odlikama, uzrok je seljenje duše kroz 8 milijuna 400 hiljada života. Zbog uma duše se podvrgava pobožnim in bezbožnim delatnostima. Nastavak materialnog ustojenja je nalik maja talasima materialne prirode. V vezi sa ovim Šrila Bhaktivinoda Thakur kaže: Majara veše jača veše kača habudu bu bhai. Dragi moj brate, duhovna duša je potpuno pod upravom Maje i tebe odnose njeni talasi. Ovo je također potvrđeno u Bhagavad Giti. Prakritih krijemana nikunaih karmani sarvašaha, ankara vimudhatma, kartaham iti manjate. Zbunjen duhovna duša pod udicajem tri vezujuće sile materialne prirode smatra sebe vršiocem delatnosti koji ostvari izvršava priroda. Materialno postojanje znači biti potpuno pod upravom materialne prirode. Um je centar za prihvatanje naredbi materialne prirode. Na taj način živobiće neprekidno prolazi kroz razna tela, milenijum za milenijumom. Krishna bulisei jiva anandi bahirmukha ateva maya tare deya samsara dukha. Zbog toga što je zaboravio Krishnu, živobiće je vezano zakonima materialne prirode. Tukaj dobimo upogled v to, kaj je vloga uma, kako je um povezan z drugimi elementi tudi. Ne samo pač kot kaj vse v njem dogaja, ampak kako je povezan. Naprimer, um je povezan s čutili in je povezan z objekti čutne zaznave in pa je tudi povezan z, to ne piše tle, ampak je povezan z dušo. Kakšna je vloga uma? Za dušo. Pogojena duša v tem materialnem svetu in en izmed elementov, da tako rečem, kot opiše Šrila Prabhupada, je um. Zdaj, to ni sem tako element, kot si predstavljamo elemente v tabeli tej, kako se reče, kako so vsi, periodnem sistemu. en izmed elementov in ima pač določen, pač ena taka snov je, ne, ki potem umešenci z drugo snovjo rata neki. Ne. Imaš različne, imaš kisik, imaš natrij, imaš klor, imaš vodik, ne vem, koliko jih je, zdaj jih je že 100, če 100. 100, koliko je zdaj že? Koliko? 300? Koliko? Ne, 100, jih je bilo 173, nekaj tazi, ne vem. Sem zmeraj najde še kakšne nuge, uran, pola, svašta. No, v glavnem, ne gre za take vrste element, ker um je element, kaj, ne spada v periodni sistem, no, v glavnem um. Um je subtilen. Ja, ampak je na tak način, na tak način je narejen, da se povezuje z grobim lahko. Meša se. To telo in um in vse to je tako en vse povezan, tako kot kemijska reakcija. Ne. Različne elemente damo skupaj. In potem, če so ta pravi elementi, če damo kisik pa vodik skupaj, v ta pravi H2O porata, H2O, ne, voda. In je nek iz tega. In če damo vse te elemente, inteligenca, ego, vse to pač čute, vodo, že, mislim, tako, vse te elemente nekak skupaj. Potem dobimo telo, dobimo um, dobimo osebo. Saj en problem, treba je dati dušo noter, da je dejansko funkcionira. No, se pravi, vsak izmed elementov, če hočemo reakcijo, pač to telo in da je neko osebo formira, ima svojo vlogo. In um ima eno zelo pomembno vlogo, v bistvu najbolj esencialno vlogo, tako je za dušo, ker brez duše um ne bi mogel oseba ne bi mogla obstajati. Ne. Duša je oseba, v bistvu. Ampak pogojeno v tem svetu je oblečena v kemijski, to kemijsko reakcijo, posledica kemijskih elementov. Ne. Skupaj danih. To je v bistvu na ta način sankja, materialistična sankja se zmede na ta način. Materialistično že samo po sebi pomeni, da ne priznava duha. Dobro, ena sankja priznava duha kot dušo, puruša in priznava skupek vseh puruš. Ne. Ampak ena sankja, še bolj materialistična, ki je pa v bistvu pač današnja moderna, povezano je z današnjo moderno pač znanostjo, je pa, da nekateri verjamejo, da življenje, da je nastalo iz materije, da je nastalo iz kupka kemije. Nekak določeni elementi so se povezali in je nastala reakcija in se je razvilo življenje. Ampak to je zelo narobe razmišljanje, napačno razmišljanje. No, v glavnem, tako je za duše um najbolj pomemben. Zakaj? Zaradi te, ker duša, pogojena duša, sledi umu. Je podložna umu. Um je pa podložen trem materialnim gunam. Zaradi tega je možno, da je duša pogojena. Čeprav je duša vedno čista, transcendentalna, je tukaj metafizični zakon. V duši sami obstaja tendenca, bodi si izražena ali pa neizražena, v duhovnem svetu ni, tudi v duhovnem svetu duša, ima vse to možnost, da je pod vplivom materialne energije. Se pravi, v duhovnem svetu ima možnost, ampak ni pod vplivom materialne energije. V materialnem svetu ima možnost, da je pod vplivom in je pod vplivom, čeprav je Satchitananda v esenci. Se pravi, to je možno za dušo. Krišna, na primer, ne pride pod vpliv materialne narave. Tudi če zgleda, kot da živi v materialnem svetu, ne živi v materialnem svetu, Krišna nikoli se ne dotakne materialnega sveta. Zaradi tega je rečeno, Prabhupada se tako izrazi, da Krišna kot avatar pride po yoga maji. Sprav yoga maja je v bistvu, Krišna se nikoli ne dotakne maha maje. Tudi ko ga demoni napadajo, do takrat, kada demon do njega pride, je že znotraj yoga maje. Tako da znotraj yoga maje Krišna pobija vse te demone. Zaradi tega mi slavimo te aktivnosti in te demone, ki so ljubiti strani Krišne. Krišna nikoli ne stopa iz materijev duhovnega sveta, ne zmeri v duhovnem svetu. To piše v prvem spevu, v prvem verzu prvega speva, da je večno prebivališče Krišne, duhovni svet. Dam ne sejna ni rasta kuha kam. Nekaj tazna. No, glavnem, um je važen zaradi tega, ker v trenutku smrti, no, to je pač, en izmed razlogov je, da gune vplivajo na um in um spremeni formo, oziroma v umu je zelo več stvari, kot jih mi dojemamo. Ne? To je prva stvar. In tiste stvari, ki se pokažejo, ne, tiste stvari pod tistim vplivom tistih stvari smo. Ne? Je pa še veliko stvari v podzavesti. Ne? Tisti, ki raziskujejo psihoanalitiki, in ki bi radi raziskali, kaj vse je noter v psihi, niso še prišli do dna tega jezera. Ne. Niso prišli zaradi tega, ker je toliko enih stvari noter v zavesti, podzavesti. Veliko vprašanje sanj, veliko vprašanje občutkov, čustev, želja. Tako, ena cela zmeda je noter. In bolj, ko gledajo not, bolj so sami zmedeni. Tako da mi nekako, naša psihologija je bolj poenostavljena in bolj generalno je povedano vse. Ampak in pač z enega druge perspektive. Tukaj lahko beremo ta vers precej kot psihološki vers. Um je ta, kakršen je zaradi vpliva materialnih elementov, ki so narejeni iz trigun materialne narave. Se pravi, če je um v povezavi z materialnimi elementi in materialnimi čuti, materialni skozi čutila in tudi neodvisno, um je tudi neodvisno povezan z materialnim svetom. Ni nujno skozi čute, ampak karkoli pride skozi čute, se nekak ujame v um in v umu poteka analiza. Ta analiza je, a je to dobro, a je slabo. A je to zaželjeno, a je to nezaželjeno. Tako kot nekak je to že pač napisano v prvem stavku. Pošto je um zakupljen željem za pobožnim in brezbožnim delatnostmi, prirodno je podređen promenama požude ljutnje. Se pravi, požude ljutna je, ena stvar je zaželjeno, to je poželjenje, in druga stvar je jeza, se pravi to, kar je nezaželjeno. Če jaz čutem, če jaz upravim moja čutila, čisto kot analitično povem to, uporabljam moje oči in vidim nekaj, kar mi ni všeč. Bo to, oziroma vidim nekaj. Sam močutilo oči v oči mi ne bojo povedale, a je to zadovoljno, a mi to je, a sem zadovoljen, kad to vidim, ali nisem zadovoljen, kad to vidim. To bo mogel iti skozi um. In potem um še, včasih še druga čutila pač nekako aktivira. Če voham nekaj, kaj ne diši zelo lepo, bom rekel, to pa ni zaželjeno. Ja, ne, ne, in potem še jezik in še koža. Ne. Ali pa kaj nekaj promo, kaj zanač, kaj že kislo, ali pokvarjeno že. Ampak jezik čuti, ampak zaradi uma. Um analizira, to je zanač. Sposobnost, um uporabi sposobnost jezika, da lahko pač. In potem analiza, to ni zaželjeno, in potem to ni zaželjeno. Negativno čustvo in pa reakcija telesna tudi. Piše v Bhagavatamu, da ko je nekdo jezen, se spremeni telo tudi. Ko so prečete prišli iz desetih, je bilo iz vode, piše v Puranjana Lili, ko smo brali že, piše, da so bili jezni. In ker je bilo toliko dreves, ker je cela zemlja bilo v glavnem obdobje, kjer je zelo veliko dreves rasel, da so postali zelo jezni. Rdeče oči so dobili in tako. Tri se so začeli. To vse diktira um. Skozi čute nekako pride do uma, ko pridejo informacije do uma, potem um reagira in telo reagira. In včasih primem, ok, povržem, sem tukaj jezni. Še angažiramo objekt čutne zaznave. To vse posledica reakcije uma. Na taj način postaja privučena materialnim čulnim uživanjem. Zdaj, ta dvojnost se dogaja, ta analiza se konstantno dogaja v znotraj uma. Um, to je um, ki je podrejen trem gunam materialnim naravam. Naprimer, v Bhagavad Giti je veliko pisano o tem, kaj zanima osebo, katera je pod vplivom različnih gun materialne narave. Imamo opisan sreča, potem hrana, sreča, hrana, kaj vse je opisan v Bhagavad Giti, ko analizira Krišna, potem več stvari, no? Vera, vse to je povezan z umom. Ker te stvari, ti stvari, ki so pod vplivom sreča, kak nekdo, ki je pod vplivom materialne narave nevednosti, gune nevednosti, si bo želel kakšne vrste srečo? Srečo, ki je v guni nevednosti. Bo mislil, ko to dosežem, bom pa srečen. Nekdo, ki je pod vplivom gune strasti, je najbolj pogosta. Kak si bo želel? Želel si bo udobje. Želel si bo take vrste cilje imel, kot so pač, kot je značilno za guno strasti. Obilje, tako naprej. Udobje. Nekdo, ki je pod vplivom gune satva gune, bo si pa želel duhovnega napredka. Se pravi, se mu bo pozdel, da ko pa to dosežem, to je pa cilj, to je pa življenjski cilj. Zdaj, če imamo mi informacijo iz šaster, vemo, da želeci stvari v guni nevednosti in v guni strasti ni najbolj zaželjeno. Zaradi tega mehanično probamo usmeriti. To mehanično usmerjenje uma, to je funkcija inteligence. Zaradi tega je možno imeti inteligenco samo, če imamo duhovno znanje. Ker ko imamo duhovno znanje, potem usmerimo, kontroliramo svoj um in ne dovolimo mu, da stremi po, da ima želje, ki so pod vplivom materialnih energij nevednosti, gun nevednosti in strasti, ampak da ima duhovne želje in pa želje po aktivnosti v guni vrline. Zaradi tega je tako zelo pomembno, da spremenimo svoj življenjski stil, da spremenimo dieto, da spremenimo družbo in tako naprej. Zaradi tega, ker na ta način bomo dosegli, se bomo očistili, svoj um. Važno je, da očistimo svoj um, da um nam potem pomaga. Najbolj odločilni trenutek je v trenutku smrti, opisano je, da duša, ko zapusti telo, ni samo duša tista, ki zapusti telo, ampak zapusti telo tudi um. Subtilno telo skupaj z dušo najde ta drugo telo. In na podlagi tega, kakšno obliko ima um, dobimo naslednje telo. Zaradi tega je važno. Kaj pa zaradi tega je važno, kaj, s čim pride um v stik v tem življenju in kako se formira. Ker um ni nikoli statičen. Um se zmeri je aktivnost. Um je vedno aktiven. Vedno se preobraža, transformira. Vedno začutimo želje, vedno imamo želje, vedno imamo misli, to vse znotraj uma, misli, želje in čustva, občutki. To se zmeraj dogaja v nas. In važno je, da to nekako preusmerimo iz materialnih ciljev na duhovni cilj, proti Krišni. In na ta način bomo očistili delovanje uma. S pomočjo čutil bomo kontrolirali svoja čutila, s pomočjo inteligence, se pravi z dveh strani. Čutila bomo uporabljali zato, da bomo obožavali božanstva, zato, da bomo pač v zvesti Krišne. Na ta način bomo vplivali na um. In ko um hoče kaj tazga, bomo s pomočjo inteligence, se pravi inteligenca ima svojo funkcijo. Čeprav inteligenca je šipkejša kot um. Zaradi tega, ker um je nor. Um nima avtoritete. Tem je problem. Samo čist um ima lahko avtoriteto. Je šibkejši od inteligence. Ampak zaradi tega pravimo vaja dela mojstre, trening. Postopoma poskušamo kontrolirati svoje aktivnosti, kontrolirati svoja čutila, korak za korakom, na ta način prečiščevati um, vedno izpostavljati svoje čutila in um Krišni. Zaradi tega, ker zdaj imamo duhovno znanje, zdaj vemo, in inteligenca je meč, duhovno znanje je pa roka, ki jo vihti. Se pravi, hočemo premagati v večnem tem boju, hočemo premagati, podrediti um. To je prava bitka, bitka z umom. Vedno je treba imeti to bitko z umom. In uporabiti informacije iz svetih spisov za to, da lahko reguliramo svoje aktivnosti, svojega uma in čitani rodaha. Fokus, ohranimo fokus skozi celo življenje na Krišno. Se pravi, um nas pelje v naslednje telo. V tem življenju vidimo, kdaj ljudje, že kar v tem življenju vidimo, kakšno življenje bo imelo naslednjem. Naprimer, vidimo človeka, trdo dela in edina stvar, ki ga zanima, je poležavanje. Ker to mu je dopust, to mu je pomembno. In je, kar hoče, pač nobene restrikcije pri hrani, kar mu pač paše. In potem mečken čutnega uživanja in tako naprej. V naslednjem življenju bo tak človek po vsej verjetnosti postal pes. Vsi skozi trpijo, skozi poležavajo. Pa včasih imajo malo čutnega uživanja. Divi vsi, domači pa še tiste, ko so domačeni zelo malo. Divi vsi v Indiji, jih vidiš, imajo skozi. A pa eni imajo zelo radi določeno vrsto čutnega uživanja. Pa to ne pomeni, da bojo uživali v naslednjem življenju, ampak bojo trpeli v naslednjem življenju. Naprimer, nek moški, ki si zelo želi uživati žensko, zelo, zelo močno, si želi spolnega uživanja. Kaj bo v naslednjem življenju postal? Ha? Ja. Ženska bo postala, oziroma ne bo, niti ni nujno, lahko bo postala homoseksualc. Ba je, da v bistvu tisti, ki imajo pretirano željo po nasprotnem spolu, potem se jim obrne okol. Si želijo istega spola potem. Lahko bo padel nižje življenjske vrste. Ampak ni nujno, da želje, hočem reči, pojante to, da želje ne bojo nujno prinese nam užitka. Če imamo določene želje, nam ni nujno, da nam bo to prineslo izpolnitev želja v naslednjem življenju. Ker oboje in želje in aktivnosti morajo biti na mestu za to, da se nam izpolnijo. Ker če mi ne bomo delovali v skladu z tem, da pač izpolnimo svoje želje v prihodnosti, potem naše želje ne bojo izpolnjene. Na kakšen način, kakšen pa je pravilen način za izpolnitev želja? Če imamo želje in istočasno uživamo, kukor pač moremo, se bojo naše želje spolnile v prihodnosti? Kakšen je pravilen način za izpolnitev želja? Če imamo tisti, ki imajo materialne želje, Na kakšen način jih lahko izpolnijo? Vprašanje. Moji se Krišni, ja. Narada Bhakti Sutri piše, da najboljši način za izpolnitev svojih ciljev je Krišna Bhakti. Isto Šrimad Bhagavata mu piše, da je akamak sarva kamova moksha kamo daradihi, tivrena bhakti, tivra bhakti, fokus, sredotočena bhakti, je tisto, kar bo. Ampak jaz nisem mislil, če nekdo je materialistična oseba, pa da si želi izpolniti svoje želje po čutnem uživanju. Kar ko si pač ena določena stvar si zamisli. Kaj je generalni princip? Če je materialist, da ne ve za Krišno. Trdo raditi. Pa naprimer, da hoče izpolniti svojih želja v naslednjem življenju. A mu bo delo pomagalo? Bo. Me preseneče, da ne vemo. Na tri načine samo si lahko izpolnimo svoje materialne želje v prihodnosti. Dana, se pravi, miloščina, se pravi, dana miloščina, tapa, tako kot Hiranjakašipu, strogost, pa jagja. Žrtvovanje. Materialisti, ko imajo materialne želje, imajo te tri opcije, da si jih izpolnijo. Materialisti, ko imajo materialne želje, pa misli, da si jih bojo izpolnili z delom, da si jih bojo izpolnili sam s tem, ko si želijo nekaj, da si že zaslužijo, to se ne bo zgodilo. Temu se reče poželjenje, imeti želje, brez da si jih zaslužimo. Sam z jagja, dana, tapa, s temi tremi, potem lahko si pridobimo tok pobožnih dejanj, da lahko na koncu uživamo. Materialno življenje. Puranjana je to vedel, zaradi tega je imel jagje skozi. Hiranjakašipu je vedel, zato je delal tapasjo. Imaš, kjer bi bil primer za miloščino. No, ne prijemi na pamet, sigur nikjer. Je dajal veliko miloščino. Ja, a to so pač, v biti tudi piše, da so stroge te navodila, kak se miloščino daje. Stroga so navodila, kak se miloščino daje za določen rezultat, kak se jagi dela za določen rezultat, kak se dela ta pasje za določen rezultat. V vedskih spisih, vedski principi ponuja vse to. Ampak problem je, ker želje ne bojo izginile. Um bo še vedno podložen treningu na materialne narave. Tudi če smo ekspertni materialisti, še vedno smo podložni umu. In zaradi tega se bomo ponovno in ponovno morali rojevati. Šrila Prabhupad pa je rekel, da je čarovnik, ki naredi, da izgine ponovnojoče se rojevanje in umiranje. Skoš Šrila Prabhupada lahko ustavimo ta ciklus, osvobodimo um trengu na materialne narave in potem, ko zapustimo telo, pustimo um vse skupaj od zadaj, za nami in samo duša gre naprej, naš drugega, samo naše duhovno telo gre naprej. Uma, inteligence, vseh materialnih elementov pa ne bo več nikoli. Ja. Krishna bhuli sei jiva anandi bahir mukha atayeva maya tare deya samsara dukha. Zbog toga što je zaboravio Krishnu, že običaj je vezano zakonju materialne prirode. Se prav, to Čitanja Čaritamriti piše. rešitev naše je Krišna. Nismo pripravljeni, da bi uspešno živeli to materialno življenje. V Kali Jugi imamo vsi malo čudno rojstvo. Razdrtih družin smo iz razno raznih nevednosti smo zrasli gor. Privlačijo nas razno razne negativne stvari. Zred tega maha mantru mantramo. Pred Kali Jugo, pred plivi gun nas bo začetila Hare Krishna maha mantra. Služba Krišni. Ponovno moramo osredotočiti naš um na Krišno in postopamo v um zaščitu in bo postal naš prijatelj. To pomeni, da bo več pod vplivom materialnih narav. Naj materialne nalave. Ja. Ok, to je esenca tega, kar smo prebrali. Hvala lepa. Ma še kdo kaj za konc? To je v bistvu fundamentalna, ni osnova, ampak je osnova v smislu je baza razumevanja. Ker v bistvu zato, da se osvobodimo trpljenja umskega, analiziranja umskega skozi, kaj je dobro, kaj ni dobro. Zaradi tega, to je eden izmed glavnih razlogov, zakaj hočemo ven iz tega sveta. Zaradi tega je to težko, zdi se zelo težko. Ne? In to je pravilno, da se zdi, da je težko. Ker moramo vedeti, da to je velik dosežek, da se znebimo vseh teh. In rabimo narediti karkoli je potrebno, zato, da se znebimo. Pač svoje pokojenosti. Zavedno. Ja. Duhovno subtilno telo. Obstaja, vse obstaja. Zakaj ne bi duhovno subtilno telo obstajalo? Ja. Sem duhovno telo je pa sposobno razmišljanja, je sposobno čustovanja, je sposobno raznoraznih. Razen, če si impersonalist, pa boš šel v peku negibnosti, boš ujet tam. Mislim, da boš mogel premakniti. Ne glede na to, koliko klastrofobije imaš, ne bo možno. Mi smo ekstatična bitja in zaradi tega smo aktivni tudi na vseh nivojih. Ko si v duhovnem svetu, imaš občutek, kot da si v fizičnem telesu. Ampak ni to nisti način. Tako kot ona lila, ki je bila, ki je matači zapuščala telo, pa je rekla, take barve pa ni v tem svetu. Si slišal to lilo. Ker je imela vizijo duhovnega sveta, rekla, kakšne barve so bile one rože. Ja, take barve pa ni v tem svetu. Čeprav imaš telo, imaš um, imaš vse, ampak ni to tako, kot tla. Ne? Ker je Prabhupada pravi, da duhovni svet je prikriti v bistvu zamegljeni od sev. Ne samo od sev, ampak še zamegljeni dodatno. Če se pogledamo v čisto ogledalo, vidimo svoj sev, dvodimenzionalni. Pač na eni taki na ogledalo, ne. Če pa vidimo, če pa zamegljeno še to ogledalo, potem pa še slabše vidimo. Ne? Ampak neko formo pa se še zmeri vidi, tako da v duhovni svet naučimo se lahko, par stvari se lahko naučimo iz materialnega sveta. V duhovnem svetu. Okay. प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय।